Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille tiistai-iltapäivään. Uskon asia -ohjelman pariin. Täällä toimittajana Jari Kupiainen ja tällä kertaa vieraana päätoimittaja Heli Karhumäki. Sanalehdestä, sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja ollaan puhuttu kielestä, uskon kielestä, hengellisestä kielestä, kirkon kielestä. Tuossa ohjelman toisella jaksolla vähän sanotettiin uudestaan erinäköisiä hengellisen tai uskon kielen perussanoja. Puhuttiin uskosta, toivosta. No, rakkauteen asti ei ehditty, mutta usko, toivo, armo, synti. Sitten me puhuttiin tämän reformaation juhlavuoden kunniaksi, eli uskon puhdistuksen. Nyt ei saa sanoa juhlavuosi, kun siis uskon puhdistuksen juhlavuosi tai reformaation merkkivuosi, ihan miten halutaan. Ja koska siinähän on kysymys aika pitkälle myöskin siis suomen kielestä ja agrikolasta ja niin edelleen. Nyt me miettiin tämä vanhurskauttaminen sana, niin miten se meni, eli miten me se sanotettiin? Eli?
Mä voisin korvata sen suomenkielisen sanalla kelpuuttaminen.
No miten tämä halpuuttaminen tähän liittyy?
Halpuuttaminen on hyvä vastinpari kyllä tälle. Siitähän voisikin tulla reformaation merkkivuoden yksi slogan, jota mä oon kauheasti kaivannut tähän, niin kuin, tähän juhlavuoden järjestelyihin, että ihminen ei halpuutettu, vaan kelpuutettu.
Se on hyvä tiivistys. Ehkä siinä Timo-Matti Haapiainen kirkkohallituksesta ja muut herrat siellä kuulevat tämän ja ehkä ottavat onkeensa. Hyvä näin. Ohjelman kolmannessa jaksossa puhutaan ja pysytään edelleenkin kielessä ja tässä meidän ohjelman teemassa, mutta mä heitän tämmöisen haasteen, että huomasin tuossa ohjelman toisella puoliskolla, että joo, että nythän me on puhuttu vaan, että miten ihmiset kommunikoi keskenään, mutta miten se Jumala puhuu meille? Millaista kieltä se on? Millaista kieltä se on sun elämässä ollut?
Mä usein näissä viestintäkoulutuksissa käytän tämmöisenä avausdiakuvana tällaisen sarjakuvatyyliin piirrettyä kahden kuvan strippiä, jossa ihminen huutaa tuonne taivaan suuntaan, että Jumala, puhu minulle. Sitten sieltä pilvien välistä ojentautuu käsi, joka antaa ihmiselle raamatun. Niin. Että kyllä mä ajattelen, että jos me halutaan löytää Jumalan viesti meille, niin avataan se kirja, joka on Jumalan sanaa, ja kuullaan sen puhuttelua, luetaan. Siis että meidän ei tarvitse meditoida itseämme johonkin sellaiseen tuonpuoleiseen tilaan tai jollakin mystisellä tavalla yrittää löytää Jumalan ääntä, vaan me voidaan todella avata kirja ja lukea, mitä hän on profeettojensa kautta ja lähettämänsä pojan Jeesuksen Kristuksen kautta, apostolien kautta on puhunut meille.
No mitä mieltä sä oot siitä esimerkiksi musiikista? Voiko musiikki olla Jumalan puhetta?
Totta kai, siis Jumala on kaikessa. Jumala voi käyttää mitä tahansa väylää, mitä tahansa metodia. Hän voi puhua meille suoraan meidän sydämelle. Hän voi puhua meille sanoilla. Mä en koskaan kuule Jumalan puhetta sellaisina sanoina, jotka mä niin kuin kuulisin jotenkin korvillani. Mutta kyllä silloin, kun mä niin kuin koen, että nyt on sellainen paikka, että mut on otettu puhutteluun. Se tarkoittaa, että mä hyvin vahvasti tunnen omassa tunnossani tai tuun vakuuttuneeksi, että jostain asiasta, miten mun tulee toimia. Ja se niin kuitenkin kirkastuu mulle. Voi olla myös niin, että mä niin kuin hengessäni, omassa inhimillisessä hengessäni kamppailen sitä vastaan, mutta se paine syntyy niin kovaksi, että mä tiedän, että tää ei tuu musta, koska mä oon toista mieltä.
Joo, juurikin näin. Mä itse mietin sitä, että olen samaa mieltä, että en minä ainakaan Jumalan puhetta kuule. Siis puheena tai sanoina.
Joo.
Mulle se voi olla enemmän semmoista fiilistä, niin kuin juuri tuossa musiikista puhuttiin. Mutta jotenkin pieni tarina. Mä YouTubessa aika usein seikkailen. Mä en televisio, tai pyrin, vaimoni mielestä katson ihan liikaa telkkaria, mutta YouTubesta jonkun verran kattelen. Ja mä välillä törmään siellä asioihin. Ja kerran mä törmäsin, siellä puhuttiin ihmisyydestä, ihmisyyden teoista, jolloin niin kun oli videoita erilaisista tilanteista. Saattoi olla ihminen, joka antoi kadulla olevalle kerjäläiselle omat kenkänsä tai vastaava. Joku pelasti jonkun eläimen jostain tai joku oli jäämässä metron alle, niin meni ja pelasti sen oman henkensä uhalla. Eli tavallaan semmoinen.
Joo.
Sellainen puhutteli mua aika vahvasti Ja mä koen, että siinä on niin kuin yläkerran puhetta parhaimmillaan. Joo. Ja toinen oli sitten semmoinen, että oli tämmöisiä historiallisia valokuvia.
Joo.
Jostakin erilaisista asioista. Siinä saattaa olla joku Titanikin uppoaminen tai joku muu vastaava. Niin mä huomasin, että sitä kautta, eli ei, mä ymmärrän sen, niin kuin sen Raamatun kautta sen puheen hakemisen tai sanojen hakemisen, mutta että jotenkin mulle vielä ihan yhtä paljon merkkaa niin kuin se ympärillä olevat tapahtumat. Ja jotenkin, niin kuin, eikö sen sanota, että usko ilman tekoja on kuollut?
Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, enkä mäkään ajattele niin, että kristittynä eläminen on sitä, että me hautaudutaan johonkin vaan sen mustakantisen kirjan kanssa tai käydään Jumalan palveluksessa ja siellä tapahtuu se kristillisyys. Päinvastoin mä ajattelen, että se, että jos me luetaan hengellistä kirjallisuutta tai me rukoillaan tai osallistutaan messuun, niin se on meille sitä niin kuin uskon vahvistamista ja sitä meidän niin kuin hengellisten akkujen lataamista, hengellisen hapen vetämistä, jotta me sitten voidaan mennä sinne niin sanotusti maailmaan, sinne missä elämä toteutuu, sinne mikä on myös meidän maailmaa, ja siellä arjessa tehdään se lähin velvollisuutemme. Että niin kuin ihmiset joskus valittaa, että kun messussa on niin jotenkin niin tylsää tai Raamatun luku ei maistu, no ei sitten ole kummaakaan. Kuka jaksaa koko ajan niin kuin turvoahtaa akkujansa täyteen, että pitäähän ne mennä jonnekin myös niin kuin purkamaan. Ja niin kuin sehän on ikään kuin toimintaohje, se on meille se, joka kertoo, mistä maailmassa on kysymys, ja sitten me eletään sitä elämää. Että en mä harrasta tällaista niin kuin kammiokristillisyyttä. Kyllä mä haluan olla siellä, missä tapahtuu ja minne myös Jeesus lähettää meidät kuin lampaat susien keskelle. Viemään sitä toivon ja ilon evankeliumia sinne, missä ihmiset kokee häpeää ja toivottomuutta. Ja jossa he tarvitsevat sen auttavan käden ja armahtavan sanan ja hyväksyvän katseen. Sinnehän meidät on lähetetty. Meidät on todella lähetetty.
Pikkusen ehkä vähän opponoin siinä mielessä, että jotenkin mun mielestä, ainakin luterilaisessa rakkaassa kirkossamme, se seurakuntaelämä, tämä ei ole siis mikään kritiikki, vaan ihan niin kuin huomio ja oma tunne. Se on semmoinen kulttuuri, se on tavallaan niin kuin oma jengi. Se on pikkusen vaara semmoinen, että ollaan vähän niin kuin käännytty sisäänpäin. Ja tuommoinen, jos mä menen vaikka Mäntsälässä kysymään normi, missä asun, niin normi kadunkulkijalta tai kaverilta, että tutko kirkkoon, niin se voi olla aika korkea kynnys.
Joo.
Ja se kynnys johtuu nimenomaan siitä, että se koetaan, että se on niin sisäpiiri juttu. Ja tämä kieli on osa sitä ikään kuin sitä sisäpiirin elämää jollakin lailla. Mutta sitten kun siellä on joku nimenomaan vaikka Club for Fivein konsertti, joka meillekin oli, joka teillä nyt on kiertueella, jota kadehdin suuresti, se oli hyvä kokemus esimerkiksi Mäntsälässä.
Joo.
Ja mä ajattelin, että no tää on nyt se juttu.
Joo.
Eli että se kirkko oli täynnä,
joo.
Oli hyvä äänentoisto, oli kivat valot, oli todella tasokas kulttuurisesti tämä ryhmä. Ja ei siellä niin kuin mitään saarnoja pidetty, mutta joo. Se puhutteli todella joo. Syvästi. Ja sitten se oli jännä juttu, kun lopuksi ne lauloi sitten yhden virren. Se ei ollut mikään kirkko-ohjelmisto, mitä ne veti siellä.
Joo.
Ja ne lauloi sitten lopuksi yhden virren. Se oli kokonaisuutena älyttömän puhutteleva. Ja yksi isoin asia siinä puhuttelussa mulla oli se, että se kirkko oli täynnä.
Niin, aivan.
Mä koen oloni älyttömän kiusalliseksi, jos jossakin messussa tai jossakin on muutama kymmenen ihmistä. Niin musta se on.
Mutta tässä tämä huomio, niin kuin, joka helposti tällaisena niin kuin suruna tai moitteena koetaan, niin kehen se kohdistuu? Niihinkö, jotka sitten on siellä se pieni sisäpiiri? Mä tiedän itse seurakuntaa monesta näkökulmasta katsoneena, niin tavallisena seurakuntalaisena, luottamushenkilönä, työntekijänä, että ne harvat ihmiset, joita moititaan, että siellä on aina ne samat tyypit pyörii, miten ne riemastuu, kun sinne tulee muitakin. Ei heitä pidä moittia siitä, että siellä pyörii ne samat ihmiset. Se on heille tärkeä ja rakas paikka. He kannattelee seurakunnan elämää talkootyöllään, osallistumisellaan. Tervetuloa kaikki muutkin. Ja myös ne, jotka siellä on sitä vakioporukkaa, niin kyllä he yleensä riemastuu, kun sinne tuodaan uusia ideoita. Ei nämä vakioporukat ole niin konservatiivisia tai niin luutuneita useinkaan. Kyllä he riemastuu, jos sinne pelmahtaa nuoria tai aktiivisia ihmisiä kertomaan ideoitaan. Okei, voi olla jossakin kohtaa, voi olla niin kuin tahkeaa tehdä nopeasti uusia asioita, mutta kyllä ihmiset avautuu sille. Monta kertaa 70-80 ihmiset seurakunnassa niin kuin on eniten riemuissaan siitä, kun tuodaan uudenlaista musiikkia tai tehdään toki asioita virkistävällä uudella tavalla.
Joo, mä ehkä tarkoitan sitä, että lähtökohtaisesti jotenkin välillä koen, että tarkoitus on vaan ylläpitää sitä olemassa olevaa kulttuuria ja toimintaa ja ryhmää. Ja siitä mä puhun niin kuin sisäpiirinä.
Joo.
Mutta et onko se kirkko, mun ymmärtääkseni kirkko on lähetyskirkko. Että se pitäisi niin kuin avautua ulospäin ja se tavoitteena olisi, että ne kirkot olisi aina täynnä.
Niin, kyllä.
Mutta mä vähän koen, että välillä näin ei ole. Ja silloin tullaan siihen, että kieli on kulttuuri ja kulttuuri on kieltä.
Joo.
Eli tavallaan mitä sä puhut sillä omalla kulttuurilla ja elolla ja olemuksella sille normisuomalaiselle ja jotain siinä on, koska se kynnys on niin suuri.
Joo, ja se on ihan totta, että jos puhutaan tällaisista vähän niin kuin irrallisista kirkon jäsenistä, jotka eivät osallistu aktiivisesti, mutta eivät halua erotakaan kirkosta, heillä on jotakin kiinnikkeitä siihen eri syistä, niin heihin usein niin kuin kirkon diakonia, siis lähimmäisen rakkauden käytännöllinen osoittaminen on se syy pysyä kirkossa. He rakastaa tekoja ja he ehkä lähtee mielellään myös niin kuin mukaan niitä toteuttamaan ja ideoimaan, jos heille niin kuin avataan ovet ja heitä toivotaan mukaan. Mä oon ihan samaa mieltä. On yksi sellainen hyvä slogan, mitä mä myös usein käytän, että anna seurakunnalle tehtävä, muuten joudut viihdyttämään sitä. Ja tähän usein joudutaan, että jos me vaan niin kuin ladataan niitä akkuja siellä Jumalan palveluksessa, mutta meillä ei ole sitä tehtävää tehtäväksi, ihmiset niin kuin ikään kuin lamaantuu. Että ne haluaa myös niin kuin panna käytäntöön sen, mikä on heidän vakaumuksensa, lähimmäisen rakastaminen, ihmisen hyväksyminen, ihmisen nostaminen häpeästä. Mutta keksitään keinoja. Haastetaan toisiamme keksimään keinoja, tekemään asioita uudella tavalla, että eikä vaan niin kuin siellä katsomossa huudella, että hei, tehkää paremmin.
Kyllä, ja kyllä minä menen jatkossa keräämään se kolehdin niin kuin ennenkin, että ei siinä mitään. Täällä on siis ollut menossa uskonasiaohjelma, toimittajana Jari Kupinen vieraana, päätoimittaja Heli Karhumäki, ja ollaan puhuttu siis kirkollisesta kielestä, hengellisestä kielestä, uskon kielestä, ja päästiin jopa sanottamaankin peruskäsityksiä uudelleen ja todettiin ehkä tässä ohjelman viimeisessä jaksossa, että kyllähän se on tätä uskoa myös tekoja ja se on sitä kulttuuria. Juurikin sitä, että ihmiset haluaa toimintaa ja osallistaa ja kokea kuuluvansa yhteisön. Ehkä niin kuin tekemisenkin kautta, että sekin voi olla hyvä mesitsi. Mä palaan tähän vielä tähän kelputtamiseen ja halputtamiseen, että se olkoon tämän ohjelman motto, että nimenomaan, että puhuttaisiko semmoista kieltä, mitä ymmärrettäisiin, että kirkko voisi puhua kieltä, jota muutkin ymmärtäisi. Ja nyt mäkin tajusin tuon vanhurskauttaminen, että se onkin kelpuuttaminen, mutta se ei missään nimessä ole halpuuttaminen. Että se olkoon tämän ohjelman motto, että me päästiin mun mielestä aika pitkälle tässä.
Aivan.
Mulla on ollut tapana tässä ohjelman lopuksi aina kysyä niin kuin vieraalta, että mikä on meidän vieraan ja tämän kerran vieraan, mikä on Helin uskon asia? Ja nyt tämä uskon käsitys taas, että mitä sillä tarkoitetaan, niin kuin mä oon sanonut tässä aina aikaisemminkin, että joka vieraalla on ollut vähän oma käsityksensä. Joku on tunnustanut kristillisen uskonsa, joku jotakin muuta. Ja ohjelman nimikin on uskon asia. Että ollaan siinä intiaanien riippumatossa makaamassa uskon varassa, eli Jeesuksen varassa, näin se menee. Mutta mä kysyn, että mikä on sun uskon asia, Heli?
Ehkä mä voisin oman uskon asiani ajatella kolmesta näkökulmasta. Joku viisas, jolta joskus kysyttiin, että mikä on elämän tarkoitus, niin hän sanoi, että se on se, että lapsia rakastetaan. Mun tärkein tehtäväni yksityiselämässä on se, että mun lapsia rakastetaan, minä rakastan heitä, mä rakastan myös puolisoa, niin kuuluu siihen samaan pakettiin. No sitten ammatillisesti, mä oon tarinankertoja. Mä haluan kerätä maailmalta ne tarinat, jotka muuttaa maailmaa. Ne, joihinka ihmiset voi eläytyä, joihinka voi peilata omaa elämäänsä ja rohkaistua muutokseen. Ja sitten hengellisessä mielessä mä oon kristitty. Mä haluan tutkia sitä meille annettua lahjaa, sitä uskon suurta salaisuutta. Miksi hauta oli tyhjä, kuka oli hän, jonka haudassa piti olla, eikä hän ollut siellä enää. Kyllä tähän ympärille kietoutuu nämä mun elämäni kutsumukset ja pyrkimykset.
Kiitos, Heli.